Συζητήθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ των άλλων, ο νέος επενδυτικός νόμος, ένας νόμος που αλλάζει το σκηνικό που επικρατούσε μέχρι σήμερα στις επενδύσεις και συνεπώς στην ανάπτυξη, με τα γνωστά προβλήματα, τις γνωστές παθογένειες που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Ξεκαθαρίζουν οι κανόνες, υπάρχει πλήρης έλεγχος στις δαπάνες, δεν επιτρέπονται πλέον προνομιακές, χαριστικές και συντεχνιακές ρυθμίσεις. Η ενημέρωση είναι πληρέστατη και για τους επενδυτές, αλλά φυσικά και για το κράτος, για το πώς ακριβώς υλοποιείται μία επένδυση. Αποτελεί τη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και την αφετηρία της αναθέρμανσης της ελληνικής οικονομίας. Γνωρίζουμε βέβαια ότι δεν είναι αυτόματη η λειτουργία ενός επενδυτικού νόμου, ούτε οι συνέπειες στην ανάπτυξη της χώρας. Ο συγκεκριμένος ωστόσο νόμος δημιουργείται, έρχεται, θεσπίζεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο υπόστρωμα ρευστότητας με εξασφαλισμένους πόρους που με σωστή χρηστή διαχείριση, στοχευμένη, θα επιφέρουν επιτέλους ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και εν τέλει ευημερία. Το επενδυτικό πλαίσιο πλέον είναι ξεκάθαρο, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και πλήρη σεβασμό του δημοσίου χρήματος. Επενδυτές, επιχειρηματίες και κράτος χτίζουν σχέσεις αλληλοσεβασμού που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, ξεκάθαρες σχέσεις με σκοπό την ανάπτυξη της χώρας και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Όσον αφορά στις ΔΕΚΟ, προχωράμε τάχιστα σε εξορθολογισμό της λειτουργίας των ΔΕΚΟ. Με τις γνωστές παθογένειες, με την γνωστή λειτουργία τους και τις συνέπειες και στη δημόσια και οικονομική ζωή. Διασφαλίζουμε τον δημόσιο χαρακτήρα τους, αλλά και τις θέσεις εργασίας στους οργανισμούς αυτούς, που επί σειρά ετών αποτέλεσαν πληγές πολλές φορές στα δημοσιονομικά μας μεγέθη και συνεπώς και στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Βέβαια και σε πολλές περιπτώσεις η σχέση αμοιβής και απόδοσης αποτελούσε πρόκληση για τους απλούς Έλληνες πολίτες. Χαρακτηριστικά αναφέρω τα συσσωρευμένα ελλείμματα των 11 πιο ζημιογόνων ΔΕΚΟ υπερδιπλασιάστηκαν την πενταετία 2004-2009 από 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε αυτά τα χρόνια που κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία έφτασαν στα 13,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι συντεχνιακές αντιλήψεις που επικράτησαν πολλές φορές επί δεκαετίες σε αυτούς τους οργανισμούς οδήγησαν σε μισθολογικές δαπάνες που ξεπερνούσαν τα συνολικά έσοδα του οργανισμού πολλές φορές. Βάζουμε λοιπόν τάξη, όπως έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, σε αυτή την κατάσταση, προστατεύοντας παράλληλα τις θέσεις εργασίας, αλλά και την βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων. Διαφυλάσσουμε επίσης τους μισθούς αυτούς που αμείβονται μέχρι και με 1.800 ευρώ μηνιαίως. Από την άλλη όμως πλευρά δεν είναι δυνατόν να προκαλείται το κοινωνικό σύνολο από τις εξόφθαλμα υπέρογγες και σε πλήρη αναντιστοιχεία πολλές φορές με την παραγωγικότητα αμοιβές ορισμένων στελεχών. Αυτό αλλάζει με τον καθορισμό του πλαφών ανώτερης αμοιβής των 4.000 ευρώ. Όσον αφορά στα εργασιακά, στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων, περισσώσαμε τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διατηρώντας το δικαίωμα του κράτους να επεκτείνει τη γενική ισχύ τους σε όλες τις επιχειρήσεις ενός κλάδου. Η επιχείρηση από την πλευρά της αποκτά την ευελιξία, μία ευελιξία όμως με μέτρο, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να παραβλέπουμε, όταν είναι εμφανώς και αντικειμενικά σε δυσχερή θέση. Γι' αυτό ακριβώς θεσπίζουμε και την αιτιολογική έκθεση του να ζητήσει μια επιχείρηση να υπαχθεί σε ειδική επιχειρησιακή σύμβαση και φυσικά μόνον με τη συμφωνία και τη συνένεση και των εργαζομένων. Έτσι ώστε να συνάπτεται η ειδική επιχειρησιακή σύμβαση που σε καμία περίπτωση μισθολογικά δεν μπορεί να πάει κάτω από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο στόχος βέβαια είναι σε μια δύσκολη περίοδο, αντικειμενικά δύσκολη περίοδο που διανύουμε όλοι, να επιβιώσουν οι προβληματικές επιχειρήσεις, εκείνες που έχουν προοπτική, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και σε συνάρτηση και με τον επενδυτικό νόμο να υπάρχει δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Ήθελα να σας ρωτήσω, να μας διευκρινίσετε κάτι. Πριν από λίγο ο κύριος Παπανδρέου, απαντώντας στην Αλέκα Παπαρίγα στην Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ στη Βουλή, είπε ότι δεν υπάρχει μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να δεσμευτεί η κυβέρνηση ρητά και κατηγορηματικά ότι όντως δεν θα υπάρξει μείωση μισθών?
Στα πλαίσια του νόμου και στα πλαίσια των ρυθμίσεων που γίνονται, εμείς επιχειρούμε στον ιδιωτικό τομέα να σωθούν πρώτα απ' όλα οι θέσεις εργασίας, που είναι κάτι το πάρα πολύ βασικό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνονται θέσεις εργασίας σήμερα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να κλείνουν επιχειρήσεις, οι οποίες απλώς διανύουν ένα πολύ δύσκολο χρόνο. Και από εκεί και πέρα φυσικά κατοχυρώνουμε στα πλαίσια του νόμιμου τρόπου παρέμβασης της πολιτείας, έτσι ώστε να μην θυγεί το εισόδημα των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις, και γι' αυτό ακριβώς βάζουμε και το κατόφλι της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι αν όντως συμβαίνει αυτό το οποίο λέτε, δεν υπήρχε λόγος να γίνεται όλη αυτή η φασαρία και όλος ο θόρυβος αυτός. Ή εμείς όλοι έχουμε πάθει ομαδική παράκρουση και δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται, ή εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα.
Δεν ξέρω ποιος δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Πάντως, ο ελληνικός λαός, έχουμε την πεποίθηση ότι καταλαβαίνει. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε. Άρα την ομαδική παράκρουση μην την λαμβάνετε ως στοιχείο.
Μπορείτε να δεσμευτείτε ρητά λοιπόν ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρχει το αμέσως προσεχές διάστημα από 1η Ιανουαρίου μείωση των μισθών στον ιδιωτικό χώρο?
Μα στα πλαίσια που έχει να παρέμβει η πολιτεία, που μπορεί να παρέμβει, αυτό ακριβώς κάνουμε. Και επιτέλους να μην στρουθοκαμιλίζουμε. Να μην θεωρούμε ότι υπήρχε ένας εργασιακός παράδεισος, τον οποίο εμείς καταργούμε. Είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις κλείνουν κάθε μέρα. Είναι γνωστό ότι χάνονται θέσεις εργασίας κάθε μέρα. Είναι γνωστό ότι σε πολλές επιχειρήσεις γίνεται νόμος ουσιαστικά το να υπάρχουν ατομικές συμβάσεις, έτσι ώστε να υπάρχουν ευτελισμένοι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς βάζουμε κανόνες, εμείς αυτή την ευελιξία και την τέλεια απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων την ρυθμίζουμε και φέρνουμε την ευελιξία όπου χρειάζεται και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους συνένεση των εργαζομένων, και φέρνουμε το μέτρο έτσι ώστε να μην υπάρχουν ατομικές συμβάσεις, και γι' αυτό διασφαλίζουμε και την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων, αλλά και διασφαλίζουμε και τις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις. Όποιος θέλει να μας πει ότι σήμερα στα εργασιακά υπάρχει παράδεισος και εμείς φέρνουμε το μεσαίωνα, σίγουρα δεν αντιμετωπίζει σωστά και λογικά τους Έλληνες πολίτες. Ακριβώς μέσα σε αυτό το τεράστιο θολοτοπίο, και που υπάρχει, αλλά και που θα υπάρξει ακόμη περισσότερο λόγω του βαθέματος της κρίσης, εάν δεν παρέμβει η πολιτεία, εμείς ρυθμίζουμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας, τις εργασιακές σχέσεις, έτσι ώστε να προστατεύονται και οι θέσεις εργασίας, αλλά να προστατεύεται και το εργασιακό στάτους των Ελλήνων εργαζομένων. Και αυτό θα φάνει και στην πράξη.
Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν πήρα απάντηση. Αν δεσμεύεστε ότι δεν θα υπάρξει μείωση στον ιδιωτικό τομέα.
Αυτό είναι δικό σας θέμα, το κατά πόσο το αντιλαμβάνεστε. Εσείς μιλήσατε για ομαδική παράκρουση. Είναι το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ορίστε.
Επειδή το επαναλαμβάνει διαρκώς ο κύριος Παπανδρέου ότι στόχος είναι η ανάπτυξη, και μάλιστα ως το δυνατόν πιο σύντομα, τον ακούμε να λέει και για το τέλος του 2011, μπορείτε να μας πείτε με ποιο βαθματικό τύπο μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ανάπτυξη όταν μειώνονται οι μισθοί? Δηλαδή, η δύναμη της αγοράς είναι ο καταναλωτής. Αυτός που δεν έχει χρήμα να καταναλώσει, πώς θα έρθει η ανάπτυξη, πώς θα κινηθεί το χρήμα στην αγορά?
Είναι σαφές ότι δεν ήταν επιλογή μας και δεν θα ήταν επιλογή μας συνειδητή του να μειώνεται η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη. Για πολλούς λόγους, όχι μόνο για να μπορεί να καταναλώνει και να κινείται η αγορά, αλλά γιατί το εισόδημα του Έλληνα πολίτη είναι ιερό για μας. Ζούμε όμως σε συγκεκριμένες συνθήκες. Υπάρχει μια παγκόσμια πραγματικότητα, υπάρχει μια ελληνική πραγματικότητα, υπάρχει μια κρίση από την οποία σαφώς και δεν βγήκαμε, στην οποία βρισκόμαστε στο μέσο αυτής της κρίσης. Εμείς δημιουργούμε προοπτικές και ελπίδα. Και μέσα σε αυτή την κρίση που υπάρχει, προσπαθούμε και θεωρούμε επιτυχώς να ρυθμίσουμε και τις εργασιακές σχέσεις και να κατοχυρώσουμε το εισόδημα του Έλληνα πολίτη μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι σαφέστατο ότι θα προτιμούσαμε να είναι διαφορετικά τα πράγματα, θα προτιμούσαμε να μιλάμε για αυξήσεις των μισθών και στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όμως για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε από αυτή την κρίση, γιατί είναι θέμα επιβίωσης της χώρας μας, πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις έχουν ληφθεί εδώ και ένα αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, με τη σύμβαση που περιέχεται στο μνημόνιο, με τις δεσμεύσεις για να μπορέσουμε να δανειστούμε, γιατί ήταν απαραίτητο να μπορέσουμε να δανειστούμε για να μπορέσουμε να υπάρχουμε. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να προσπαθούμε να βελτιώσουμε πολλές ρυθμίσεις όσο το δυνατόν φυσικά που υπάρχουν στο μνημόνιο, αλλά και να κατοχυρώσουμε με ισοδύναμα μέτρα τα οποία βρίσκουμε και εκεί αναφέρομαι και στην αύξηση και μείωση φυσικά του ΦΠΑ, έτσι ώστε με ισοδύναμα αποτελέσματα και συνεπείς να είμαστε στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους εταίρους, αλλά κυρίως έστω και με αυτόν τον συντηρητικό ρυθμό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε τις θέσεις εργασίας και το εισόδημα των πολιτών. Ορίστε.
Θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο για τις βολές που δέχτηκε χθες η κυρία Κατσέλη κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το ότι καλλιέργησε ένα κλίμα, καλλιέργησε ουσιαστικά προσδοκίες ότι θα μπορούσατε να πετύχετε πολύ περισσότερα στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα για τις εργασιακές σχέσεις.
Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να υπάρχει αποτέλεσμα. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, γνωρίζουμε σε τι δύσκολες συνθήκες βρισκόμαστε, γνωρίζουμε ότι ακόμη και για να επιτευχθεί το μνημόνιο έπρεπε να γίνουν σκληρές διαπραγματεύσεις και οι υπουργοί μας τις κάναν πραγματικά, εξάντλησαν κάθε περιθώριο, αλλά και για να γίνει μια ειδικότερη ρύθμιση και των εργασιακών σχέσεων και των μισθών και οποιονδήποτε άλλων ρυθμίσεων θα πρέπει να περιέχονται που περιέχονται ως δεσμεύσεις μέσα στο μνημόνιο, οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι σκληρές και είναι διαπραγματεύσεις κάθε μέρα, κάθε ώρα και οι διαπραγματεύσεις τελειώσανε λίγο πριν από το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί ψάχνουμε να βρούμε εκείνα τα μέτρα που θα ανακουφίσουν τους Έλληνες πολίτες, που θα είναι το λιγότερο επώδυνα για τον Έλληνα πολίτη. Και αυτό το κάνουν όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης και φυσικά το έκανε η κυρία Κατσέλη.
Πετυχημένη ήταν η διαπραγμάτευση.
Εκ του αποτελέσματος βεβαίως ήταν πετυχημένη η διαπραγμάτευση και χωρίς να είναι ο κατάλληλος χρόνος να αναφέρουμε τι είχε μπει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, φυσικά όταν έχουμε τα αποτελέσματα αυτά θεωρούμε ότι ήταν πετυχημένη η διαπραγμάτευση, φυσικά τηρουμένων των αλλογιών και γνωρίζοντας, για να μην μας κατηγορούν και για αμετροέπεια, γνωρίζοντας πολύ καλά όλοι μας όμως, όχι μόνο η κυβέρνηση, σε ποιες συνθήκες κινούμαστε και ποια είναι τα όρια μας, τα δημοσιονομικά μας όρια, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μισθούς οι οποίοι είναι αντίστοιχοι της ελληνικής πραγματικότητας. Ορίστε.
Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτη, λίγο στη Βουλή ο Πρωθυπουργός είπε ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει δημοψήφισμα για την αναθεωρημένη συνθήκη της Λισαβόνας. Σε τι ακριβώς θα συνίσταται το ερώτημα του δημοψηφίσματος?
Το ότι όπως θεωρείτε άφησε ανοιχτό, εσείς το θεωρείτε άφησε ανοιχτό.
Επιτρέψτε μου, είπε ότι έχω πει στη Μέρκελ πως μπορεί να χρειαστεί να κάνω δημοψήφισμα.
Αυτά είναι μέρος μιας συζήτησης που γίνεται και φυσικά δεν μπορούμε να καθορίσουμε από τώρα ούτε τον τρόπο ούτε τα ερωτήματα ενός δημοψηφίσματος. Αυτό όμως που μου δίνει την ευκαιρία, κύριε Σιδέλη, να πω είναι ότι φυσικά η οικονομική μας κατάσταση είναι άκρως ενδιαφέρουσα και με άμεσες συνέπειες στο βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Αλλά θα πρέπει όντως να θυμηθούμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής στις 16 και 17 Δεκεμβρίου θα κριθούν πολύ σημαντικά ζητήματα για την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης. Και εκεί πραγματικά θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε το μέγεθος της ευθύνης μας. Γιατί έχουμε να κάνουμε όχι με απλές διαπραγματεύσεις Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για διαπραγματεύσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καθορίζουν το μέλλον των ευρωπαϊκών χωρών, της ευρωπαϊκής ενότητας, ευρωπαϊκής ενοποίησης με άμεσο αποτέλεσμα και στο επίπεδο ζωής του Έλληνα πολίτη. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε, θα πρέπει να μην το ξεχνάμε και γι' αυτό ακριβώς και ο Έλληνας Πρωθυπουργός παίρνει και πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή να συναντηθεί με τους Έλληνες πολιτικούς αρχηγούς των ελληνικών κομμάτων στα πλαίσια, με πλαίσιο την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, όπου είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα και όχι θεωρητικά ευρωπαϊκά, σημαντικά και για τη χώρα μας, η οποία κινείται βέβαια μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε.
Μια δεύτερη, στη Βουλή ο κύριος Πρωθυπουργός είπε «Εμείς οι σοσιαλιστές, δεδομένου ότι είναι και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, αυτό το θαυμαστό μοντέλο των εργασιακών σχέσεων θα το προτείνει και στους άλλους σοσιαλιστές?»
Πρώτα απ' όλα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και εγώ και άλλα στελέχη της κυβέρνησης έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι κινούμαστε σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, σε πολύ σκληρές συνθήκες και φυσικά προσπαθούμε με μέτρο την κοινωνική δικαιοσύνη να πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις που και ως χώρα θα μας επιτρέπουν να υπάρχουμε, και ήδη το κάνουμε φυσικά, αλλά και μία στενοπό, την οποία περνάμε αναγκαστικά αυτό το χρονικό διάστημα, να την περάσει ο Έλληνας πολίτης με τις λιγότερο επώδυνες αποφάσεις. Όταν έχουμε να κάνουμε με σοσιαλιστικό και προγραμματικό λόγο, πραγματικά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις συγκεκριμένες συνθήκες. Γιατί αν θέλουμε να μιλάμε θεωρητικά είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ εύκολο να μιλάμε, αλλά η ιδεολογία πολλές φορές κρίνεται στην πράξη. Και εμείς, την κυρίαρχη, το κυρίαρχο στοιχείο της ιδεολογίας μας, που είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, το θέτουμε ως κριτήριο και φυσικά το με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, ως κριτήριο όλων των αποφάσεών μας, ακόμη και των επώδυνων αποφάσεών μας για τον Έλληνα πολίτη, όπου χρειάζεται φυσικά. Ορίστε.
Ήθελα να ρωτήσω γιατί η κυβέρνηση προχωρεί στην ψήφιση αυτού του πολυνομοσχεδίου με τη διαδικασία του κατεπήγοντος ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου που και δεν δίνει τη δυνατότητα στα κόμματα και τους βουλευτές να το μελετήσουν και να πούν ξεκάθαρα τις θέσεις τους και τις απόψεις τους στην ολομέλεια, την ώρα που άλλα νομοσχέδια ίσως μικρότερης σημασίας υπάρχει περισσότερος χρόνος για συζήτηση και ψήφιση από την Ελληνική Βουλή.
Πρώτα απ' όλα έχουμε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια έτσι ώστε να υπάρξει ψήφιση σημαντικών νομοσχεδίων, περιθώρια τα οποία έχουν σχέση με τις έκτακτες συνθήκες στις οποίες ζούμε και πολιτευόμαστε όλοι μας. Άρα με δεδομένο ότι τα περιθώρια είναι πάρα πολύ σφιχτά χρονικά, που σημαίνει ότι θα έπρεπε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να περάσουμε μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, είναι αλήθεια, υπάρχει χρόνος, χώρος και περιθώριο να ακουστούν και όλες οι απόψεις, να γίνει και δημόσια συζήτηση και φυσικά στο πλαίσιο της Βουλής είναι όλα ανοιχτά. Και ας μην ξεχνάμε ότι όσον αφορά στις ΔΕΚΟ, μιλάμε για τα οικονομικά στοιχεία των ζημιογόνων ΔΕΚΟΝ που ρυθμίζουμε τώρα. Για τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές θα υπάρχει επόμενο νομοσχέδιο όπου θα μπορέσουν να κληθούν και να εκφράσουν την άποψή τους όλες οι δυνάμεις. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, σας ικανοποιεί και πώς σχολιάζετε τη δήλωση του κυρίου Ρέν ότι χάνει το χρόνο το ασχολούμενος με την Ελλάδα?
Αυτό υποθέτω ότι το είπε ο κύριος Ρέν χαριτολογώντας. Ο κύριος Ρέν κάνει μια σκληρή δουλειά. Ακόμη και χθες που συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, συζητούσαν για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, τα μεγάλα ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά και τη σχέση της χώρας μας με αυτά. Τώρα, στα πλαίσια ενός χαριτολογήματος ίσως, νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να το κρίνουμε. Ορίστε.
Ήθελα να ρωτήσω, πώς υπάρχει μια αντίφαση στα όσα προηγούμενα αναφέρθηκαν, ότι από τη μια πλευρά γινόταν διαπραγματεύσεις με την Τρόικα για το νομοσχέδιο με τα εργασιακά μέχρι την τελευταία στιγμή, και από την άλλη τώρα μας λέτε ότι υπάρχει περιθώριο και χρόνος να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων. Τελικά υπάρχει, είναι προϊόν διαπραγματεύσεις σε αυτό το νομοσχέδιο ή είναι προϊόν διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους? Να ξέρουμε.
Να ξέρουμε ότι κινούμαστε σε συγκεκριμένα πλαίσια. Να ξέρουμε ότι έχουμε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις να μην ξεπερνάμε δημοσιονομικά μας όρια και αυτά τα όρια τα συζητάμε με τους εταίρους μας. Από εκεί και πέρα, αν μπορέσουν να υπάρχουν ρυθμίσεις ισοδύναμες που να είμαστε όμως μέσα στους στόχους μας, εννοείται ότι μακάρι να μπορούν να υπάρχουν τέτοιες προτάσεις που θα είναι πιο ευχάριστες και λιγότερο επώδυνες από τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε. Ορίστε.
Θέλω να ρωτήσω γιατί δεν επιδίωξε ο Πρωθυπουργός αυτές τις συναντήσεις για την εξασφάλιση συνένεση με τους πολιτικούς αρχηγούς πριν πάρει όλες αυτές τις επώδυνες και οδυνηρές αποφάσεις?
Πρώτα απ' όλα, δεν είναι όλες οι αποφάσεις επώδυνες και οδυνηρές. Οι αποφάσεις είναι αποφάσεις που έχουν να κάνουν με διαρθρωτικές αλλαγές που δεν γίνανε εδώ και δεκαετίες. Οι αποφάσεις αυτές έχουν να κάνουν με αλλαγές οι οποίες είναι διαρθρωτικές και αποτινάσουν παθογένειες πολλών δεκαετιών, για να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα, γι' αυτό το λέω. Και φυσικά επανέλαβα και επαναλαμβάνω ότι τα όρια που είχαμε τα χρονικά ήταν πάρα πολύ σφιχτά και μέσα σε αυτά τα όρια γίνονται όσα μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί πέρα περιθώριο σκέψεων, συζητήσεων, προτάσεων και υπάρχει. Υπάρχει δημόσιος διάλογος, υπάρχει δημόσια συζήτηση. Σε επαφή που θα γίνει με τους πολιτικούς αρχηγούς μπορούν να τεθούν ζητήματα τα οποία ήθελαν να θέσουν προφανώς οι πολιτικοί αρχηγοί. Νομίζω ότι κανείς δεν αδικείται από την έλλειψη συζήτησης, η οποία σαφώς και δεν ελείπει. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, θα αδικήσετε όσους σας κατηγορήσουν ότι τους φαίνεται πρωτοτελεσμένων.
Ποιος?
Όσοι εκ των πολιτικών αρχηγών με τον ένα με τον άλλο τρόπο υποστηρίξουν ότι τους φαίνεται πρωτοτελεσμένων. Και άρα σε ποιο πεδίο θα επιτευχθεί συνένεση?
Το ζητούμενο είναι να γίνονται, να παίρνονται αποφάσεις. Μακάρι και η Νέα Δημοκρατία να έπαιρνε αποφάσεις, έστω και μία διαρθρωτική αλλαγή να έκανε στα 5,5-6 χρόνια διακυβέρνησής της. Εμείς έχουμε υποχρέωση να προχωρήσουμε κάποιες καταστάσεις, υποχρέωση για τον ελληνικό λαό, υποχρέωση στον Έλληνα πολίτη, και αυτό κάνουμε. Η συνένεση είναι μία διαρκής πρόκληση. Υπάρχει δυνατότητα, ειδικά με αυτόν τον Πρωθυπουργό, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλοι ακόμη και οι διεθνείς συνομιλητές να εκφράζουν τις απόψεις τους. Είμαστε από τις πιο ανοιχτές κυβερνήσεις στο να ακούμε και να συζητάμε. Άρα κανείς νομίζω δεν μπορεί να παραπονεθεί ότι δεν ακούστηκε σε αυτήν την συζήτηση η οποία γίνεται για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω 2-3 πράγματα σχέση με το πολυνομοσχέδιο. Πρώτον, γιατί δεν έχει την υπογραφή του κ. Βενιζέλου?
Αυτό δεν το πρόσεξα. Χθες ο κ. Βενιζέλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, έχει κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις, δηλώσεις οι οποίες συνάδουν με τις δηλώσεις φυσικά της κυβέρνησης και αιτιολογεί με ένα εξαιρετικό τρόπο τη λήψη αυτών των αποφάσεων. Τυπικά δεν ξέρω εάν έπρεπε να υπάρχει και δεν υπάρχει αυτή η υπογραφή.
Μας είπατε πριν ότι βάζετε...
Πάντως σαφώς και δεν υπάρχει ζήτημα.
Μας είπατε πριν ότι βάζετε τάξη σε τάξη της ΔΕΚΟ, εξορθολογίζετε μισθούς κτλ. Διαβάζω εδώ σε ένα άρθρο του πολυνομοσχεδίου ότι επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου αυτού, των 1.800 και των 4.000 που είπατε, για στελέχη ανωτέρων φορέων που κατέχουν θέση ευθύνης και έχουν ειδικά προσόντα. Η εξαίρεση για ποιο ακριβώς λόγο γίνεται? Υπάρχουν ειδικά προσόντα και ειδικές ανάγκες?
Προφανώς υπάρχει πρόβλεψη για ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να προσελκυστούν, υποθέτω, δεν το ξέρω, θα πρέπει να προσελκυστούν με εξαιρετικά προσόντα, ίσως γι' αυτό. Αλλά μπορώ να σας απαντήσω αφού ενημερωθώ φυσικά.
Επιπλέον, στο άρθρο 7 γίνεται εδώ αναφορά στη...
Ευχάριστο είναι πάντως ότι το ξεκοκαλίζει το νομοσχέδιο και αυτό είναι σημαντικό.
Γίνεται αναφορά στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τα οποία βεβαιωμένα από τις ΔΟΗ είναι 32.500 εκατομμύρια και έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα ίσπραξης ένα ποσό γύρω στα 24 δις. Αυτά πάνε υπερπίστεως.
Εντάξτε, υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων αντικειμενικά έχει αποδειχθεί ότι δεν εισπράττονται, δεν μπορούν να εισπραχθούν για διαφόρους λόγους. Όταν οι αντικειμενικοί λόγοι είναι τόσο ισχυροί που κατατείνουν ότι δεν πρόκειται να εισπραχθούν, τότε εκαθαρίζονται από τα μητρώα χωρίς όμως να, χωρίς να χάνεται η υποχρέωση αυτού που τα οφείλει, ότι αν υπάρχουν οι συνθήκες που επιτρέπουν να εισπραχθούν, θα εισπραχθούν. Αλλά το να γεμίζουμε και να φουλάρουμε με χρέη, τα οποία όμως δεν, εκ των πραγμάτων δεν θα εισπραχθούν αντικειμενικά, νομίζω ότι υπάρχει, δημιουργεί τεχνικό πρόβλημα. Ορίστε. Πάντως δεν χαρίζεται σε κανένα τίποτα.
Ήθελα να επανέλθω στο θέμα της συνάντησης των πολιτικών αρχηγών. Ήθελα να ρωτήσω γιατί ουσιαστικά πλέον τους καλείτε στο Μέγαρο Μαξίμου σε μια τέτοια συνάντηση. Από τη στιγμή που, όπως είπατε και εσείς πριν, το ζητούμενο είναι να παίρνονται αποφάσεις. Τις αποφάσεις σας τις πήρατε και μάλιστα και με εξπρές διαδικασία τις καταθέσατε στη Βουλή. Τώρα τι περιμένετε από αυτή τη συνένεση?
Πρώτα απ' όλα η συνένεση είναι ένα στοιχείο της πολιτικής μας. Είναι το ζητούμενο, είναι μια διαρκής πρόκληση. Είναι μια διαρκής πρόκληση και πρόσκληση. Το πλαίσιο το οποίο θα τεθεί στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών είναι ένα πλαίσιο γενικότερο, ένα πλαίσιο ευρύτερο. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής μπροστά μας, όπου θα υπάρξουν σημαντικά ζητήματα για την Ευρώπη, με άμεση επίπτωση για τη χώρα μας. Και εκεί θέλουμε να υπάρχει η θέση, η τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με μια συνολική θέση ευθύνης αυτήν την πραγματικότητα η οποία αναγεννάται μέσα στην Ευρώπη. Από εκεί πέρα φυσικά οτιδήποτε θελήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί να συζητηθεί θα είναι μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης και η συνένεση δεν αρχίζει ούτε τελειώνει σε ένα νομοσχέδιο. Αλίμονο, αν λέγαμε ότι ζητάμε τη συνένεση για ένα νομοσχέδιο μόνο, τότε εκ του αποτελέσματος θα αδικούσε και τους πολιτικούς αρχηγούς αλλά και την λεγόμενη συνένεση, η οποία θα ήταν συνένεση à la carte. Ορίστε.
πώς αντιμετωπίζει ή πώς σχολιάζει προκαταβολικά ίσως η κυβέρνηση τις μεγάλες κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται για την επόμενη εβδομάδα και οι οποίες από πολλές έχουν αποφασιστεί από σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις και κλάβους οι οποίες ελέγχονται από την Μπάσκε, τη συνδικαλιστική παράταξη που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα.
Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να κινητοποιούνται, έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Από εκεί και πέρα είναι θέση και πρόκληση και του συνδικαλιστικού κινήματος σήμερα να έχει μία θέση ευθύνης χωρίς να χάνει το διεκδικητικό και αγωνιστικό του χαρακτήρα. Αλλά όταν λέμε ότι όλοι μας θα πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, εννοούμε όλοι μας. Καλό απόγευμα. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω για το 5% που μας ζητάει η Τρόικα επιπλέον μέτρα, το 5% του ΑΕΠ το Μάρτιο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση?
Εμείς ξεκινήσαμε μία σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές και επειδή τα μέτρα έχουν ταυτιστεί με μείωση μισθών, όταν λέμε μέτρα και με δυσίωνα μέτρα, τα μέτρα για τις αποφάσεις δεν θα σταματήσουμε να τα παίρνουμε, γιατί ακριβώς κάνουμε αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες είναι πάρα πολλές σύνθετες και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Και χωρίς να το ζητήσει η Τρόικα, χωρίς να το ζητήσουν οι εταίροι μας, εμείς αυτές τις αλλαγές θα τις κάνουμε ούτως ή άλλως, γιατί όντως και έσοδα παραπάνω θέλουμε να έχουμε, αλλά και γιατί βάζουμε και τα θεμέλια έτσι ώστε μετά το ξεπέρασμα της κρίσης να μπορούμε να μιλάμε για μια διαφορετική χώρα, απαλλαγμένη από πολλές παθογένειες. Εμείς κάνουμε αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές που επί δεκαετίες δεν μπορούσε να τις διανοηθεί κανείς.